Hun pik pasin nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Kjo gjë ishte paraqartë të rregullohej me projekodin civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në kuvendin e Kosovës. Mos pajtimet e deputetëve mbi këtë dokument lidheshin me ninin që do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm përmes të cilit do të lejohej regjistrimi i bashkësive civile mes personave me gjini të njëjtë. Si nga krerët e bashkësive fetare në Kosovë, projekodi civil është kundërshtuar edhe nga disa deputet të cilët argumentojnë se si janë kundër tij, pasi që thonë se duan të mbrojnë ato që i quajnë vlerat të familjes. Në vitet e fundit, Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Albulena Hajiu, ka përsëritur disa herë se projekodi civil do të miratohet në kuvendin e Kosovës së shpejti. Megjithatë, ai nuk është dërguar ende në kuvend. Arpër Nuhiu, u tha që si qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, beson se ligjet dhe zbatueshmëria e tyre nuk mjaftojnë që Kosova të shihet si vend më mikpritës për komunitetin LGBTI+.
Pa jo, ndoshta do të ketë aty pikë më shumë, po prapë postaj, ko me mbetën aqjo, se që pjesa e jo mikpritjes, po keqpritjes, nuk varët shumë prej institucioneve, nuk varët shumë prej kornizës ligjore, sa varët prej qëndrimi mentalitetit edhe edukatës së qytetarëve.
Si pas një studimi të vitit 2015 të Institutit Kombëtar Demokratik, 81% e personave të komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë përballur me abuzim psikologjik, ndërsa 29% kanë përjetuar edhe dhunë fizike. Të dhënat e sakta të rasteve të dhunës për vitet e fundit nuk ka. Në vitin 2022 ishin raportuar 5 raste të tilla, por numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Rasaj dhe Nuhiu besojnë se edukimi i shoqëris lidhur me identitetin dhe problemet e komunitetit LGBTI+, do të ndikonte në përmirësimin e jetesës për pjestaret e këti komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të dhënat e hulumtimit e realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore kanë nxjerrë në pas se 73% e personave LGBTI kanë frikë të tregojnë orientimin e tyre seksual në punë. Organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave të këtij komuniteti theksojnë se kanë bën alarmi paraqet fakti se në bazë të hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, 18% e personave të komunitetit LGBTI janë shprehur se pothuajse çdo herë kanë mendim për të bërë vetvrasje. E dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën nga Shkupi.
Frika nga mospranimi, presioni, madje edhe largimi nga puna bën që 73% e përfaqësuesve të komunitetit LGBTI mos e shprehin lirshëm orientimin e tyre seksual në vendin e punës. Bëjnë të ditur kështu të dhënat e hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore. Madje 27% e personave LGBTI në bazë të hulumtimit në fjalë kanë theksuar se pasi kanë treguar orientimin e tyre seksual në vendin e punës, janë ballafaquar me diskriminim. Hulumtimi në fjalë përfshin të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, megjithse përdallim nga hulumtimi i fundit i ktilli i realizuar në vitin 2019, së fundmi në të janë përfshirë dhe tre shtetet e Ballkanit Perëndimor, edhe atë Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Shqipëria. Organizata që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI, theksojnë se kanë bën alarmi paraqet fakti se në bazë të hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, 18% e personave LGBTI janë shprehur se pothuajse çdo herë kanë mendime për të bërë vetvrasje, përderisa 27% e tyre ngaherë mendojnë për vetvrasje. Në hulumtimin e realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, apostrofohet se rritja e mendimeve suicide tek personat LGBTI, ashtu si në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe në Maqedoninë e Veriut, vijnë si rrjedhoi e rritjes së gjuhës së urrejtjes dhe dhunës ndaj këtij komuniteti. Megjithatë, edhe përkundër përqindjes së lartë të personave që ndihen të diskriminuar ose të fyer në bazë gjinore, hulumtimi në fjalë tregon se në Maqedoninë e Veriut vetëm 14 80% e rasteve janë raportuar në polici, pavarësisht nëse bëhet fjalë për dhunë fizike apo verbale ndaj personave LGBTI. Slavko Dimitrov nga Rrjeti Nacional për sa i përket luftës kundër homofobisë dhe transfobisë, thotë se pjesëtarët e LGBTI-s kanë frikë të deklarojnë hapur orientimin e tyre seksual, aq më pak të denoncojnë organet e sigurisë dhunë ndaj tyre, qoftë fizika apo verbale, për faktin se gjithnjë e më të zëshme janë bënë së fundi lëvizje që janë kundër biseksualitetit përkatësisht pjesëtarve të LGBTI-s. Platformet e partive të caktuara politike dhe qëndrime që shprehin kundrejt komunitetit LGBTI paraqesin burim të gjuhës urrejtjes ndaj këtij komuniteti. Veçanërisht është shqetësues fakti se rrjetet sociale janë të mbushura me gjuhë të urrejtjes dhe kjo bën që pjesëtarët e komunitetit LGBTI, posaçërisht ata që jetojnë në vendet më të vogla, të ndjehen jashtëzakonisht të pasigurt. Thot Dimitrov duke shtuar se kjo atmosferë bën që Maqedonia e Veriut si shtet të kthehet një dekadë prapa përsa i përket të drejtave të personave LGBTI. Në qytetet apo vendbanimet e vogla, lëvizjet kundër barazisë gjinore janë më të mobilizuara, të mbështetura madje dhe nga kisha, duke promovuar vlerat e trungu të familjes burr-grua dhe duke atakuar personat LGBTI, thot Dimitrov. Nga ana tjetër, Irena Cvetkovic nga organizata jo qeveritare Koalicioni i Marginave për Radion Evropa e Lirë, thot se pasiguria që ndjejnë personat LGBTI vjen dhe nga portretizimi i papërshtatshëm, stigmatizues dhe i bazuar në stereotipat e zakonshme kundrejt tyre. Kur keni institucione të cilat janë të fuqishme, politikanë dhe religion të organizuar që në vazhdimsi merret me shpërndarjen e paniku të rrejshëm se ekzistenca e bashkësisë LGBTI paraqet kërcënim për pjesën tjetër të shoqërisë, nuk mund të prisni që kjo mos jep efekte kundër të drejtave të personave LGBTI, thot Cvetkovic. Do theksuar se për krerat e kishës ortodokse maqedonase, bashkësisë fetare islame dhe kishës katolike ishin të papranueshme draft ligjet për gjendjen civile dhe barazinë gjinore, të cilat bëjnë diferencimin si seksi, gjinia dhe identiteti gjinor, të cilën gjë e kanë shprehur vitin e kaluar edhe me organizimin e protestave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.